BC 한 600년경에 이스라엘 나라가 바벨론에 포로됐습니다.
몽 600 BC nang ang Israel ay naging alipin ng Babylonia.
그 배경입니다.
At ito yung background noon.
왜 그랬을까요?
뭐가 그 nangyari yon?
우리는 이런 답을 가지고 기도응답을 받아야.
Dapat nating malaman ang sagot dito at tumanggap tayo ng sagot sa panalangin.
붙잡혀간 사람 가운데 사드락, 메삭, 아벳느고.
At isa kabilang dun sa mga naging alipin is si Shadrach, Meshach at Abednego. Alipin man sila, gayon man tumanggap sila ng sagot sa panalangin. Yung tatlong taong yon sa pag-isala natin sa salita natin, mga gobernador sila sa probinsya yon. At si King Nebuchadnezzar, gumawa siya ng malaking image ng ginto. Gawa sa ginto. At naturally, kailangan lahat ng mga official, government officials, kailangan lumuhod, yumukod doon sa image na yon. At dahil sa mataas ang posisyon ni Shadrach, Meshach at Abednego, dapat maging bahagi sila doon. So, nagkaroon ng great orchestra at kapag tumugtog na yung orchestra, kailangan lahat lumuhod dun sa image na yon. At nung oras na yon, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila lumuhod, yumukod dun sa image na yon. Kung gayon, mapapahamak sila, malaking problema ang darating sa kanila. Dahil sa espesyal na kautusan yun na galing mismo sa hari at hindi sumunod yung three government officials na yon. Yung tatlong kabataan yun, si Shadrach, Meshach at Abednego, very intelligent yung mga taong yon. At alam, kilala sila ng hari kung sino sila. So parang naisip nung hari, sayang naman sila. Kaya sa harap ng iba pang mga government officials, sinabi nung hari, bakit hindi kayo yumuyukod? Sinasadya nyo ba yan? O baka naman hindi nyo lang alam? Sabihin nyo sa akin, anong dahilan? Kasi bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng isa pang chance, kaya lumuhod na kayo. Yun yung sinabi ni Nebuchadnezzar. Bakit kasi nangihinayang siya sa kanila? At ito yung content nung sinabi nung tatlong kabataang yon. Sabi ng tatlong kabataan, O Haring Nebuchadnezzar, hindi na po namin kailangan magpaliwanag pa sa inyo tungkol sa bagay na to. Very offensive yung sinabi nyo nila yun sa hari na hindi na po namin kailangan magpaliwanag pa sa inyo. Gusto nyo bang mabuhay? Dahil kapag hindi kayo yung bukod, itatapon kayo sa apoy. Kung itapon man kami sa apoy, kaya kaming iligtas ng Panginoong Diyos aming pinaglilingkuran. Pero sa Daniel chapter 3 verse 18, ang sabi nila, kung hindi man kami iligtas ng Panginoong Diyos, hindi pa rin kami yuyukod. So sobrang na-offend si King Nebuchadnezzar, kaya sabi ng Biblia, galit na galit siya. So pinag-utos niya na palakasin yung apoy 7 times more at itapon sila doon. Sobrang init ng apoy na pinagtapunan sa kanila na yung nagtapon sa kanila yung mga soldiers, pati sila, pati yung mga soldiers na yun nasunog. Pero tinapon sila sa apoy pero nakita silang naglalakad-lakad doon sa apoy. Paano maging posible to? Kung itatapon sila doon sa apoy, dapat masunog na agad sila. Pero paano silang maglalakad-lakad doon sa loob? Ang mas nakakapagtaka pa, tatlo yung tinapon nila doon sa apoy, pero nakakita sila ng apat na kataong palakad-lakad doon. Naggulat na gulat yung hari at sabi niya, anong nangyari? Noong oras na yon, yung historical king na si King Nebuchadnezzar, ito ang sinabi niya. Sabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo mula sa apoy. Tapos nung lumabas sila, tatlo lang sila. Pero nakita talaga nila na apat yung kataong palakad-lakad dun sa apoy. Yung contemporary science, hindi pa rin nila maipaliwanag ang katotohanan to na ang Diyos nagpadala siya ng anghel upang sila ay bantayan, protektohan. Kaya later on, ito yung nangyari para yung si Haring Nebuchadnezzar i-promote niya yung tatlong kabataang yun sa mas mataas na posisyon. Kayong lahat dito ay napakahalagang mga tao. Kung gayon, dapat mong tanggapin ang sagot na bigay ng Diyos. Nasa gitna ako ng krisis, tatanggap pa ba ako ng sagot? May iba siguro na nagtatanong sa inyo na, Christian na ako, matagal na akong Christian sa loob ng ilang taon, pero hindi ako tumatanggap ng sagot, anong dapat kong gawin? Paano ko tatanggap ng sagot? May iba na pastor sila, missionary sila, at sabi nila, bakit hindi ako kami tumatanggap ng sagot sa panalangin? Napakasimple lang, dapat mong malaman ang dahilan. Dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay maaring tumanggap ng sagot sa panalangin. Kung gayon, ano yung alam ng tatlong kabataan na yon na kaya sila tumanggap ng sagot? Una, posible ba na makasurvive sila dun sa apoy na pinagtapunan sa kanila? At paano tayo tatanggap ng ganitong parehong sagot mula sa Diyos? Kailangan mong hanapin ang sagot magmula ngayon. Kung ang salita ng Diyos ay kasinungalingan, hindi natin kailangan manampalataya dito o pumunta sa church, pero kailangan nating sampalatayan ang salita ng Diyos na katotohanan. Napakahalaga ng buhay natin, so hindi natin dapat sayangin to sa mga walang katuturang bagay. Dapat tayong tumanggap ng sagot mula sa Diyos. Introduce ko sa inyo yung dalawang parte sa Biblia. Ang dahilan, dahil ang mga bagay na ito ay matatagpuan lamang sa loob ng salita ng Diyos. Noong mga huli, sa mga huling araw, ang Panginoong Hesus sinabi niya ito. Ginather niya yung mga disipulo niya sa Mount of Olive at for 40 days, pinahayag niya ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Kung alam niyo to, tatanggap ka ng sagot. At pinangako niya, kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu'y dumating sa inyo at magiging saksi kayo. Ito yung mga huling sinabi ng Panginoong Hesus. At ito yung salitang sinabi ng Panginoon, kauna-una ang sinabi niya nang ang bayang Israel ay lumabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Huwag kayong gagawa o yuyukod man sa mga Diyos-Diyosan na sambahin sila. Huwag kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Dahil kung gawin nyo to, ang inyong family at family line mula sa ikatlo hanggang ikaapat na sali ng lahi ay tatanggap ng sumpa. Lahat ng ibang mga reliyon sinasabi nila na pwede kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayunman, tanging ang Biblia lang ang nagsasabi na hindi pwede, wag. Kung gayon, ano to? Ito yung naunawaan na laman ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi ba? Kaya nga, maaring mamatay kami kapag kami itapon sa apoy. Gayunman, hindi pa rin kami yuyukod sa mga Diyos-Diyosan. Kung natin alam ang tungkol dito, kahit na pupunta na tayo sa church, wala pa rin tayong sagot. Gayunman, ito yung kauna-unahang bagay na sinabi ng Diyos sa bayang Israel na huwag kayong sumamba, yumukod sa mga Diyos-Diyosan. At kumaunawaan niyo yung pinaliwanag, pinahayag ng Panginoon Jesus sa loob ng 40 araw patungkol sa kaharian ng Diyos kung gayon tatanggap kayo ng sagot. Ano yung patungkol doon? Pinapahayag ng Biblia na habang namumuhay tayo sa mundong ito, may ibang daigdig na pinapahayag doon. Kung hindi nyo alam yung ibang daigdig na to, kayo ay magiging puspos ni Satanas, mahuhuli kayo ni Satanas, kaya nga magpapuspos kayo ng banal na Espiritu. Kahit na successful ka, magiging tulad ka ni King Nebuchadnezzar, kaya nga magpapuspos kayo at magpagabay kayo sa banal na Espiritu. May ibang daigdig na sinasabi sa Biblia. Pinahayag ng Panginoong Yesus ang patungkol sa kaharian ng Diyos sa loob ng 40 araw at sinabi niya, magpapuspos kayo ng banal na Espiritu. Kung maunawaan niyo kung anong ibig sabihin nito, makita niyo ang sarili niyo sa gitna ng dakilang kasagutan. May tatlong uri ng tao na kaawa-awa ang buhay nila, namumuhay sila sa gitna ng mga paghihirap. Ipapaliwanag ko to sa inyo, yung tatlong uri ng taong na mumuhay ng kaawa-awang buhay. Una, siya nagsasabi na, hindi ako naniniwala sa Diyos. May ganong tao. Kaya nga, mamumuhay ako ayon sa sarili kong pag-iisip. Hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang communism na sabi nilang walang Diyos, nag-crumble siya, nag-collapse siya after 70 years. Maging si Nietzsche na sabi niya ang Diyos ay patay, namatay siya with out of mental problem. Pero hindi yun ang issue. May iba na nagsasabi na walang Diyos, huwag kayong manampalataya sa Diyos. Yung sariling isipan mo, yun ang tama. Yung pagtupad ng sarili nilang naisin sa buhay, yun yung success para sa kanila. Kaya nga dito sa mundong to, mahigit sa 50,000 mga digmaan ang nangyari na. Ito yung mga ginagawa ng mga taong baliw na. Wala silang ginagawa, kundi tuparin yung mga gusto nila sa buhay, yung mga naisin nila. At dahil sa may lakas sila, sinasabi nila na, yung lupain ng ibang bansa, sa amin pa rin yan. Kaya nga, inaatake nila yung ibang bansa. At ang akala nila, yun ang success. Maraming mga taong ganun ang sasabi na walang Diyos. Pero alam niyo ba kung anong klase ng tao ang mas nakakaawa pa doon? Mga relihiyosong tao na nagsasabi na ang lahat ng relihiyon pare-pareho lang. Pero yung mga taong ganun, sila yung mga talagang hawak ni Satanas. Pero may mas nakakaawang tao pa sa kanila. Silang mga umaattend sa church pero hindi alam ang espiritual na katotohanan. Mas nakakaawa sila. Kaya gumagawa sila ng mga bagay ayon sa sarili ng isipan. Meron outstanding people sila and pwede silang makagawa ng mga dakilang bagay. Gayunman, wala pang sandali na nagkaroon ng lakas at kapahingahan ang iyong kaluluwa. Dahil namumuhay ka patuloy ayon sa iyong sariling isipan. At habang namuhay ka ayon sa iyong sariling kaisipan, mahuhulog ka bigla sa bangin. Dahil ang iyong spiritual na kalagay, yung kaluluwa mo, hindi pa nakaranas ng tunay na kapahingahan ni minsan. Kaya nga nakakaawa ka. Yung tatlong taong yon, yun yung mga pare-pareho sila. Pare-pareho yung mga tao na nasasabi na walang Diyos o yung mga relihiyoso mga tao at silang mga nananalangin sa loob ng church ayon naman sa sariling kaisipan nila, pare-pareho sila. Kaya nga nangyayari yung mga bagay katulad ng nakita natin sa scripture reading natin. Makapangyariang bansa ang Babylonia dahil hinuli nila yung mga alipin mula sa ibang bansa. Ano nangyari later sa Babylon? Makita natin yung sa kasaysayan. Ang Babylon ngayon, Iraq na siya. Pero nung time na yon, sinakop nila ang buong mundo. Gayunman tulad ng sinasabi sa Biblia, nawasak ang bansang yon. Tingnan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti ang Biblia. Third, fourth generation ng Christian yung family nyo, pero patuloy pa rin dumarating ang mga problema. Kung gayon, ano ang panalangin? Panalangin is hindi yung pagsunod sa iyong sariling kaisipan. Gayunman kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu dumating sa inyo at kayo magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan, saksi na magliligtas ng buhay. Gayunman kung ikaw ay puspos ng banal ng masamang espiritu, ikaw ay mawawasak. Parang foolish yung paraan ng pag-explain ko, pero ito yung sinasaad ng Biblia. Kung nananalangin ka ayon naman sa sariling kaisipan mo, sa katigasan ng ulo mo, hindi yon panalangin. Kaya nga, makita natin yung sinasabi ng Diyos sa Galatians chapter 2, verse 20. Ang lahat ng nakaraan ko na dapat tumanggap ng pagkawasak, ang dating akong yon ay patay na sa krus at ang Panginoong Hesukristo na ang nananahan sa akin. Kung gayon, ang tunay na sagot ay darating. Hindi kayo tatanggap ng sagot kung makinig lang kayo sa sermon ko. Tingnan nyo sa Biblia. Maraming mga outstanding people na nandito at meron ding hindi masyado katulad ko. Kaya nga gusto kong ipaliwanag to ng sa napakadaling paraan. Hindi nyo pa naranasan na pagpahingahin o tumanggap ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Shinare ko to, sinabi ko to sa church officers meeting. Kung makita o kumamuhay ka ayon sa sariling kaisipan mo, magkakaroon ka ng katapusan. Makita mo yung katapusan nun. Di ko sinasabing huwag ka na mag-isip dahil ganoon naman talaga ang buhay, nag-iisip tayo. Gayon man, kung mamumuhay ka ayon sa sarili mong kaisipan, mapupunta ka sa ibang daan. Bakit nagawa yun ng taong yun sa akin? Kung mahuhulog ka sa ganong klaseng kaisipan, makakapatay ka ng tao. Hindi ba? O kailangan ko ng pera ngayon. Kapag laging pera lang iniisip mo, magiging manluloko ka. At magiging mapupunta ka sa strange way. At yun yung parehong bagay na nangyari dun sa scripture reading na binasa natin ngayon. Gayunman, alam ito mabuti ni Shadrach, Meshach at Abednego. Gayunman, kung mula ngayon, simulan niyo yung panalangin ng kahit 5 minuto lang na tunay na pakipag-usap sa Diyos, gayunman, ang mga dakilang gawain ng Diyos ay magaganap. Gusto ko magbigay ng request sa mga remnants. Marami na hindi talaga naman nananalangin, pero nananalangin lang sila yung sa sarili lang kaisipan, tapos nagsusumikap silang mabuhay. Kaya nga, natural lang na dumating ang mga spiritual na problema. Tapos para makatakas mula sa kalagayan natin, sinusubukan natin ang iba't ibang mga bagay. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng problema. Tapos yung iba, later nagpapakamatay. At para takasan yon, pumupunta tayo sa ibang daan. Gayunman, kayong lahat na napapagal na bibigatan sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Ito yung tao na talagang nakikipag-communicate, nakikipag-usap sa Diyos. Kung ngayon ano mangyari, tatanggap ka ng sagot. Ano ba ibig sabihin na makipag-usap sa Diyos? Si Shadrach, Meshach at Abednego, una, mga tao sila na alam nila kung bakit dumating yung mga problemang yun sa kanila. Una, alam nila yung problema ng tao, kung saan, kailan nagsimula lahat ng yun. Alam nila yung katotohanan na nangyari sa Genesis chapter 3, 6, and 11. Alam nila kung bakit sinasabing prinsipe ng hangin ng sanlibutang ito si Satanas.
Alam nila yung katotohanan na nangyari sa Genesis chapter 3, 6, and 11.
ang kultura ng sanlibutan. Oo, tama yung kultura ngayon. Nagte-take sila ng picture, tapos yung iba nagdo-draw at nagpe-painting. Pero ang lahat ng yun ay kultura ng pagkawasak. Gayun man ang salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanging ang Biblia lang ang nagpapaliwanag nito. Hindi ito pinapaliwanag ng anumang aklat. Tanging ang Biblia lang ang nagsasabi na kapag gumawa ka ng mga imahen, larawan, rebulto, at pag yumukod ka, paglingkuran mo ang mga bagay na yon, ang mga masamang spirito ay kikilos. Hindi nyo alam kaya ginagawa nyo lang to. Gayunman, ang problema ay darating sa inyong mga susunod na sali ng lahi sa inyong kaapu-apuhan. Nung unang first time ko pumunta sa Japan, may binisita akong Asakusa, means shrine. Yung Asakusa shrine na yun, napakalaki niya. Gayunman yung shrine na yun ang sumasakop sa puso at isipan ng mga Japanese. Tapos may butas doon na hinuhulugan ng mga tao ng mga coins para manalangin at humingi ng pagpapala. Lugar siya na kung saan naghuhulog sila ng mga coins para tapos humingi sila ng mga doon sila nananalangin. Hindi yung ano as in isusulat nila yung mga panalangin, magduhulog lang sila ng coins. Sobrang dami ng mga taong nagduhulog ng coins doon sa butas na yon at nakakaitipon sila ng mga $1 million, $1 million a day. At alam nila na sobrang dami ng taong naghuhulog ng coins doon sa maliit na butas na yon, kaya kinonect nila yung butas na yon sa malaking lalagyan. At tuwing gabi, yung natipon ng mga coins na yon, yung lalagyan na yon is diretso na sa bangko. So kahit lang dun sa isang maliit na butas na yon, kumikita na sila ng hundred thousands of dollars. At binisita ko na yung mga shrine sa iba't ibang mga lungsod sa Japan. At kahanga-hanga talaga. At ginawa nila yon sa napakagandang itsura. Kung titingnan mo yung construction na ginawa nila, napakaganda ng pagkagawa nila. Ang tawag dun sa kanila is kultura. At saan ka man pumunta, andun yung mga ganon, shrine. Yeah, maganda yon at may mga bagay tayong pwedeng matutunan dun. Gayunman may isang bagay na hindi alam ng mga tao. Yun yung sinasabi sa atin ngayon ng Biblia. In some ways, yung Biblia parang mahirap siyang unawain minsan. Gayunman, ang lahat ng to ay katotohanan. Sinasabi ng Biblia na dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosa na yun, ang lahat ng mga problema, spiritual, mental, depression, mga sakit, ay dumarating sa buong bansa. Dahil mula sa kanununuan pa nila, sumasamba na sila kay Satanas, kaya nga dumarating yung mga spiritual na problema sa kanila. Pero alam yun, nung tatlong kabataang yun, mga dakilang bagay ang magaganap kung tatayo ka sa harapan ng Diyos at hayaan mong tumanggap ka ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Ang tawag natin dito ay pagsamba. Hindi ba? Ang gawain ng Diyos ay magaganap tuwing tayo'y sumasamba. May iba nasasabi na, wala naman sabi kahit mag-worship ako. Hindi yon. Hindi mo pa binabago yung isip mo. Pinapakinggan mo yung mga sermons kasama ng sarili mong isip at nag-worship ka kasama na yung sariling level, own level mo. So, ginagawa mo yung mga bagay ayon sa katigasan ng ulo mo. Katigasan ng ulo mo, sariling isip mo, kasama nung nananalangin ka. Hindi mo pa binaba yung sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nakapanalangin. Kaya nga ang espiritu, ang kaluluwa mo ay namamatay. Dahil hindi mo pa ito naranasan, maging ang mga remnants ay namamatay. Sa palagay mo ba, napaka-strange nito? Yung mga remnants natin, mga kabataan natin, hindi nila naranasan yung kapahingahan ng kanilang kaluluwa, pero kailangan nila pumunta sa school, mag-aral, pumunta sa academy, tapos mag-prepare para sa college entrance exam. Pero isang bagay na hindi nila ginagawa, yung spiritual na bagay. Kaya nga, napaka-dry nila spiritually. Kaya nga tapos pag na-bore sila, kuha sila ng baril, papatayin nila ibang tao, tapos magpapakamatay din sila. Alam nung tatlong kabataan yon ang mga disaster na parating dun sa makapangyarihang bansa nung time na yon. Alam rin nila yung mga nakatagong alalahanin at problema ng mga successful people. Binasa lang natin sa chapter 3. Pero alam nyo ba kung ano yung nangyari sa chapter 2? Alam nyo ba yung dahilan kung bakit gumawa ng mga Diyos-Diyosan si Nebuchadnezzar? Isang gabi, hindi makatulog si King Nebuchadnezzar. Nakakatakot. Hindi seryosong sakit talaga yung insomnia. Hindi ka makatulog. So nanaginip siya ng napaka-strange na panaginip at hindi na siya makatulog. Later on, pinatawag niya lahat ng mga scholars, astrologers sa buong bansa. At sinabi niya, kapag hindi niyo ma-interpret yung panaginip ko, lahat kayo mamamatay. So yung hari parang mababaliw na siya. At nung time na yon, yung isa sa mga guards, si Ariel, inintroduce niya si Daniel. At si Daniel yung nag-interpret nung panaginip. At nung narinig niya yung interpretation ng panaginip na yon, saka siya nagpagawa nung malaking shrine na yon. At inutusan niyang lahat na yumukod sa shrine na yon. But of course, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila luluhod doon. Hindi nyo kailangan malaman ng napakaraming mga bagay ngayon. Dapat nyo lang malaman ng isang bagay. Kung wala kang panahon na tumanggap ng lakas at kapahingahan ng iyong kaluluwa sa harapan ng Diyos, kung gayon, kung wala kang ganong time, mapapahama ka. In the end, anong nangyari sa Babylonia? Makikita natin yun sa kasaysayan. In the end, anong nangyari kay Nebuchadnezzar? Pinapahayag ng kasaysayan. Sa bawat panahon, ganito yung ginagawa nila. Nagtatatag sila, nagpapatayo sila ng malalaking mga statua. Sa Ehipto, nagpatayo sila ng mga pyramids na nagdulot ng mga seryoso mga spiritual na problema sa buong mundo. Sa Roma, nagpatayo sila ng mga statue, mga estatwa, atributo ni Zeus at ginawa nila yung sa buong mundo. Pero hindi nila alam kung bakit nila yung ginagawa at kung sino yung nagpagawa sa kanila, hindi nila alam. Mahal ko ang Japan at upang iligtas ang Japan, mga Japanese, kailangan manalangin talaga kayo. Hindi nila alam kung sino yung nagsasabi sa kanila na gawin to. Gumagawa lang sila ng mga shrine, basta na lang sila gumagawa at sinasabi nila yung mga tao na yumukod doon sa mga shrine na yon. Ito yung same flow, daloy na ginagawa ni Satanas. Hindi ako I'm not talking about politics now. Hindi politikang pag-uusap ang ginagawa natin. Hindi patungkol sa nationality. And personally, mas gusto ko yung ugali ng mga Japanese kaysa sa mga Koreano. Dahil mas accurate sila at yun yung gusto kong style. Pero sinasabi ko to para sa Japan. Magpahanggang ngayon, maging yung prime minister, yumuyukod sila sa shrine. Lahat ng yun, walang silbi. Hindi nila alam kung bakit nila yung ginagawa. Kahit si Nebuchadnezzar, ginagawa niyang payuko rin ang mga tao dun sa shrine, pero hindi niya alam. Hindi niya alam kung bakit niya dapat gawin yun. Kaya nga sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi namin pwedeng gawin yun. Ang lakas ng loob nyo na suwayin ang kautusan ko. Sinabi nila, gayunman, hindi pa rin namin to pwedeng gawin. Kung hindi kayo yuyukod, ipapatapon kayo sa apoy. Hindi pa rin ba kayo yuyukod? Sinabi nila, ililigtas kami ng Panginoong Diyos. At yung tatlong kabataan yun, parang yung sinabi nila, kahit na hindi kami iligtas ng Panginoon. Kaya nga, kailangan talaga silang ipatapon dun sa apoy. Gayun man, nung gabing yon, dakilang bagay ang nangyari. Makikita natin yung historical record ng katagumpayan nila. Yun nangyari ngayon, hindi siya old story, pero nakita pa rin natin to magpahanggang ngayon. Nakakalungkot talaga. Dahil ang bagay na ito ay patuloy na nagaganap sa Amerika. Yung school na pinag-aaralan ng mga anak nyo, entertainment, music, musical, lahat yon ay gawa ng mga New Age. Kung sasabihin ko, frankly speaking, ang USA wala silang identity dahil nakokontrol sila, kinokontrol sila ng New Age movement at ng Freemasons. At ang ekonomiya nila, kontrolado ng mga Jewish. Meron tayong professor dito galing sa USA. Mas alam niya kesa sa atin. Pero yung New Age movement, pumipili sila ng mga talented individuals at ginagawa nila na mapuspos sila ng masamang spirito. Pero ignorante tayo sa katotohanan yun. Wala tayong ginawa kundi kumain at mabuhay. Yung level natin is kung paano kumain at mabuhay. Pero anong ginagawa nila ngayon? Gumagawa sila ng mga pelikula patungkol kay Satanas. Nakakalungkot talaga. Nakakatawa dahil yung mga Christian hindi nila alam pero sila, yung mga New Agers, yung Freemasons, sinabi nila na sinasamba nila sa talaga si Satanas. Pero yung mga pastors sa church sinasabi nila, nasan si Satanas? Bakit ba lagi mong pinag-uusapan si Satanas, Reverend Yu? Pero yung mga Freemasons, tuwing gabi nagtitipon sila at meron silang program para mapuspos ng mga demonyo, masamang spirito yung mga tao. Ito yung sitwasyon ngayon. At upang mahinto, yung mablock yung crisis na to, kailangan natin ng isa o dalawang tao lang at yun yung ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ano pa yung alam nila? Alam rin nila na yung problemang yun ay hindi problema kundi great opportunity siya pagkakataon upang ipahayag, maipahayag ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Great opportunity yun para sa kanila. Kapag may dakilang problema dumating sa'yo, opportunity yun. So nanalangin sila to the point na ginamit sila ng Diyos para ma-block yung mga disaster nung kapanahunan na yon sa harapan ng ibang mga tao. Dahil naipahayag yung nangyaring to sa buong Babylonia, chance yon para maipahayag ang patungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa buong Babylonia. At pagkatapos na nangyaring yon, kumalat yung balita sa buong mundo. Ngayon, nais kong panghawakan niyo nawa ang mga makasaysayang ebidensya ng Diyos at ang salita ng Diyos. Mga 7,000, higit sa 7,000 mga bagay ang ipinangako ng Diyos sa Biblia at ang lahat ng yon ay naganap. Sa Matthew 7:17, ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia ni isang tuldok man ay hindi maiiwang hindi nagaganap. Ang lahat ng to ay magaganap. At sa Isaiah chapter 40 verse 6, sinasabi doon na ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Katotohanan ito kaya kailangan manampalataya kasi salita ng Diyos. Kailangan sampalatayanan ang pangako ng Diyos. Bakit? Dahil 7,000 mga pangako ng Diyos ang lahat ng yon ay naganap. Bibigay ko sa inyo yung ilang example. Pinahayag na ang Babylonia ay mawawasak sa ganitong paraan. Hinula na yon at yun nga naganap yon as it is. Nabaliw sa Nebuchadnezzar at saka siya namatay. Diba? So si Nebuchadnezzar na gumawa ng malaking shrine, mga Diyos-Diyosa na yon, nabaliw siya at nagpalaboy-laboy siya tulad ng hayop sa forest. At yung hinula patungko sa Ehipto, ganun din naganap yun as it is.
Kaya,
May mga tao lang na hindi nananampalataya sa sinasabi ng Biblia. Gayunman, lahat na mangyayari sa lahat ng bansa, lahat yun ay ipinapahayag sa Biblia. Bakit naging alipin sila at bakit nangyari yung mga bagay na yun? Nagaganap yung mga bagay na dapat lang maganap. Yun yung kapanahunan na kailangan nung time na yun. At ito yung tiyak na opportunity, pagkakataon. Naganap to sa lugar na ang pangalan ay Dura at nangyari yon sa naging lugar yon ng ganap na katagumpayan. Kaya nawa panghawakan nyo ang pangako ng Diyos. Kailangan meron kang pananampalataya na mayroon sina Shadrach, Meshach at Abednego. Maraming mga tao, hindi nila maunawa, nagkakaroon sila ng misunderstanding. Let's say na may isang remnant na pumasok sa army, hindi nila naunawaan. So, naisip nila, nakakatakot sa loob ng army yung mga seniors ko, napaka-strict nila. So, tuwing magbabakasyon sila, gusto nilang tumakas. Yung mga seniors nyo, hindi sila nakakatakot. Kaya sila ganun, kaya sila very aggressive, is malapit na silang umalis doon sa lugar na yon. So, yun yung ginagawa nila. Nabubore sila. So, iba yung mga seniors, I mean, yung mga malapit ng ma-discharge. Nabubore sila, different sila, iba sila sa mga talagang officers. At may ibang term sa military sa Korea. May kasabihan, kasi dahil yung mga malapit ng ma-discharge, sobrang bored sila, kaya yung mga bagong pasok doon, takot na takot sila doon sa mga yon. So, marami mga tao nagkakaroon ng misunderstanding na ang salita ng Diyos, it doesn't match with the field. Pero kung titingnan mo mabuti, ang salita ng Diyos ay match sa kalagayan mo sa buhay. So, yung nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego, great opportunity yon upang ipahayag yung dahilan kung bakit sila naging alipin in the first place. Opportunity yon, chance yon para ipaliwanag ito sa harap ni King Nebuchadnezzar. Paano kung mamatay sila? Okay lang. Dahil ganito to kahalaga. Kung ganyan tatanggap kayo ng sagot sa panalangin. Dalangin ko na tumanggap, panghawakan nyo ang pangako ng Diyos at tumanggap kayo ng sagot sa panalangin. May isa pa akong request sa mga remnants. Isipin niyo yung ganito. Isipin mo na hanggang ngayon, hindi ka ba nananalangin. Nananalangin ka ayon lang sa sarili mong standard, pag-iisip. Pero kung tuloy naman nananalangin ka, ang tunay na sagot ay darating. Mga church lay leaders, namuhay na kayo ng mahabang panahon at gayon man nananalangin ka, namuhay ka ayon sa iyong sariling standard at kaisipan, gayon man kung tunay naman nalangin ka, ang tunay na sagot ay darating. Sa mga may edad na, sa pagdaan ng panahon, kung hindi mo to alam, ang mga spiritual na problema ay darating at ang mga kahirapan ay darating sa iyo. Namuhay ka ayon sa iyong sariling kaisipan. Gayunman kung tunay na tatanggap ka ng biyaya ng Diyos at tunay na manalangin, ang gawain ng Diyos, ang kasagutan ng Diyos ay darating. Sa second service, pag-uusapan natin patungkol kay Daniel. Nawa maging simula to kung saan kayo tumanggap ng tunay na lakas at sagot sa panalangin. May bagay na talagang nakakapanghinayang. Pag nakita ko yung iba, especially mga remnants, iisip ko, paano ko ba ipapaliwanag to sa kanila? Alam ko kung ano yung dapat kong ipaliwanag, pero ang hirap ipaliwanag. Pwede kang tumanggap ng sagot sa panalangin at mabago yung sarili mo, mabago yung mundo, pero hindi mo to alam. Kaya nga, ito na ba yung Israel naging alipin sila? Si Shadrach, Meshach, Abednego, sila'y mga alipin. Gayunman, tumanggap sila ng sagot sa panalangin. Gayun din, ang Diyos ay kumikilos magpahanggang ngayon. Hindi natin nakikita gayunman ang Diyos pinapadala niya ang kanyang mga anghel at pinrotektahan niya yung mga kabataan to. Silang mga nakikipag-communicate sa Diyos. Alam nila ang katotohanan to na ang Diyos pinapadala niya ang kanyang mga anghel upang ingatan ang kanyang bayan. Kaya nga pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nawa maging araw to na kung saan maranasan nyo ang pagpapalang to. Panginoong Diyos, nawa maging oras to ng panalangin tulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Nawa maging oras to na kung saan tumanggap kami ng spiritual na lakas. At nawa maging mga saksi kami na kung saan makikita namin ang mga ebidensyang tulad nito sa aming mga field. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.